Ako sa zmenili call centra za posledné roky? Budeme sa pri telefonáte do call centra v dohľadnej dobe rozprávať s umelou inteligenciou? A prečo je výhodnejšie využívať externé call centrum, než budovať vlastné? To sú témy dnešnej epizódy. Naše pozvanie prijal riaditeľ spoločnosti Credit Call Juraj Balog. Ja som Mário Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek. Vítajte pri počúvaní podcastu Porada.
Ahoj Juraj.
Ahojte.
Ako vznikol nápad založiť call centrum?
No, vznikol tak, že ja som mal jeden telefonát, si to presne pamätám, bolo to v lete, do auta, zavolala mi pani od jedného telekomunikačného operátora a povedzme, že ten hovor nebol veľmi príjemný, ona bola veľmi nátlaková a vôbec ma nepočúvala, takže vtedy som si tak nejak povedal, že OK, že tak toto sú veci, ktoré by bolo vhodné robiť lepším spôsobom a vlastne tak vznikla.
Čiže ponúkala ti nejaký produkt a chcela, aby si prišiel?
Áno, áno, ponúkala mi produkt, v zásade sa ma neopýtala žiadnu otázku, len proste išla do mňa ako...
Áno, áno. Poznám také prípady veľakrát, akože ich zastavím po 5 sekundách.
Áno. No ja to napríklad robím tak, že ja si dám vlastne to odpočúvanie, popri tom robím a potom po 3 minútach alebo 4 sa ich opýtam, že nech mi to zopakujú.
A to sa mi stalo jediný raz, áno, keď boli tie známe hoaxy a volali mi akože z Microsoftu, že našli moju nejakú áno. chybu, tak toto som im presne urobil a nechal som sa prepnúť až tretímu operátorovi, ktorý chcel číslo mojej kreditnej karty a vtedy som spustil ja.
Áno, áno, no, ja som na internete niekde čítal, že sa stačí opýtať toho operátora alebo operátorky, že čo má na sebe obleč. A zväčša ten telefonát hneď končí. A priznám sa, že som to ešte neskúšal. No, ja im to vždy skúsim vysvetliť slušne, že so mnou strácajú čas, takže asi tak. No a keď ste teda videli, že toto teda nie je vôbec príjemný zážitok, tak čo vás konkrétne na tom zaujalo, že ste nad tým začali rozmýšľať, že čo by sa dalo možno robiť inak alebo lepšie? Že až vyslovene do toho, že neskončiť len pri tom, že si zanadávate na tú bezúroveň, ale že sa rozhodnete, že by vás ten biznis zaujímal.
Tak ja som vo všeobecnosti mal akože predstavu, že by som chcel podnikať, ale nevedel som, že úplne, že v čom. A zhodou okolností som mal spolužiaka, ktorý teda pôsobil v podobnej branži, takže sme sa dali dokopy, bol teda spolužiak z vysokej školy, kde obaja sme mali nejaké skúsenosti, jednak s obchodom alebo aj s klientami, a tak sme sa rozhodli teda, že si založíme firmu, ktorá bude prevádzkovať call centrum, aj keď dnes teda to už nie je len call centrum.
A aké služby Credit Call dnes poskytuje?
Tak my tých služieb, my teda máme 4 divízie, ak to tak môžem nazvať alebo povedať. A ja to veľakrát vysvetľujem tak, že my sme firma, ktorá má 4 divízie. Prvá je o tom, že my dokážeme tomu klientovi, keď prichádza na trh, alebo keď sa rozhoduje, že čo a ako predávať, tak dokážeme urobiť telefonický prieskum. A následne, ak tá firma zistí teda, že čo by asi chcela a komu predávať, tak vieme urobiť to, že robíme aktívne telefonovania, takže my dokážeme od dohadovania nejakých obchodných stretnutí pre obchodníkov alebo vytvárania nejakých obchodných databáz a robiť až tzv. End-to-end predaj, čiže predávame produkty cez telefón. Následne, keď ten človek alebo tá firma je klientom, tak dokážeme poskytovať zákaznícke centrum, čiže všetky prichádzajúce hovory, e-maily, proste čokoľvek tá firma alebo človek potrebuje, dokážeme vybaviť. No a keď sa náhodou stane, že tá firma alebo ten človek nezaplatí, tak máme štvrtú divíziu a tá divízia je divízia managementu pohľadávok, takže my mu takým láskavým spôsobom pripomenieme, že zabudol zaplatiť a v podstate takýto je nejaký kolobeh tej našej firmy.
A keď napríklad niekto u vás robí operátora, on si nejakým spôsobom vybere alebo je vycvičený na konkrétnu činnosť, alebo aká je tam nejaká postupnosť? Predpokladám, že asi prehovárať ľudí po telefóne, aby si niečo kúpili, alebo len sa ich niečo pýtať je asi jednoduchšie, ako od nich vymáhať pohľadávku. Čiže je tam aj nejaký princíp, že postupujú podľa toho, ako sú skúsení?
Áno, no vyslovene je to o tom, že my už cieľene hľadáme ľudí podľa tých jednotlivých divízií a tie pohovory sú vyslovene aj tak smerované. Inzerát je takým spôsobom smerovaný. Samozrejme, že sa stáva to, že ľudia zapáči sa im na začiatku jedno, potom prestúpia k druhému. Alebo máme takých ľudí, ktorí sú multifunkční na zomet, takže sú schopní prepínať medzi tými niektorými divíziami. Ale štandardne to funguje tak, že ten človek prichádza už s tým, že áno, tak chcem robiť napríklad na zákazníckej podpore, alebo áno, tak baví ma predaj a chcem predávať cez telefón.
Ako vyzerá taký váš ideálny uchádzač alebo uchádzačka o prácu?
Tak vo všeobecnosti ten človek musí byť takzvané replikovať, takže on ak dostane nejaké informácie, tak musí byť schopný ich správne zopakovať, čo veľakrát je problém.
A to ako testujete?
To testujeme tak, že z pravidla dostane ten človek nejaký scenár, dostane nejaké informácie a sledujeme, ako sa s tým dokázal popasovať. Zároveň samozrejme tí ľudia prechádzajú pravidelným tréningom, takže to nie je, že zo dňa na deň. My aj keď vidíme, že má nejaký potenciál a dajme tomu, nevíde mu ten pohovor, to neznamená, že toho človeka hneď ako keby v tom prvom momente ukončíme, ale snažíme sa teda ten potenciál v ňom hľadať a potom ho vzdelávať.
No a kto je taký človek typický, ako typovo, ktorý u vás vzdeláva ľudí? Máte na to nejakých psychológov, alebo sú to vlastne ľudia, ktorí sú vás skúsenejší a majú potenciál učiť tých iných, alebo ako to je?
Tak u nás to funguje tak, že človek, keď k nám nastúpi, tak ide do tzv. Akadémie. A tá akadémia znamená, že on 2 týždne sa vlastne vzdeláva a dostane na začiatku takú podporu od našeho školiteľa alebo školiteľky. Inak mimochodom je to naša zamestnankyňa, ktorá nás robí naozaj veľmi dlho a toto je pre ňu akože dream job. Takže ona v prvom momente odozdá tú dobrú energiu tomu človeku. Zároveň sa ten človek naučí základné informácie o firme, naučí sa základné informácie o systémoch, v ktorých má pracovať, naučí sa základné informácie o komunikácii ako takej. No a potom počas tých 2 týždňov už je pomaly priraďovaný k tým projektom, ku ktorým má ísť, pretože my tých projektov mesačne robíme od 40 do 60, teda v závislosti od obdobia v roku.
A keď si to povedzme si to na nejakom príklade. Keď napríklad niekto chce pracovať, alebo teda bude pracovať v tej divízii, ktorá sa venuje helpdeskom, teda že pomáha existujúcemu zákazníkovi vybavovať nejaké požiadavky ich zákazníkov, tak aké sú tie nejaké stratégie alebo veci, ktoré sa vlastne musia predtým naučiť?
Tak oni dostanú, ako som spomínal, základné školenie komunikačné plus tzv. Klientské školenie. Takže informácie o produktoch alebo službách toho konkrétneho klienta. Veľakrát medzi tými klientami sú rozdiel v spôsobe, akým chcú komunikovať. Hej, že sú firmy dneska, ktoré napríklad chcú, aby ich zákazníkom bolo týkané. Poviem ako príklad. Mm-hmm. Hej. Takže naučia sa tieto základné veci, no a sú počas jednak tých 2 týždňov trénovaní a potom, keď nastúpia, dajme tomu na linku v nejakej fáze, ono to školenie niekde trvá 2 dni, obrazne povedané, a niekde trvá 6 týždňov. Takže mm-hmm. aj ten proces toho zaškolenia je nejaký, ale oni počas tých, dajme tomu, tých dlhých školení, tých 6 týždňov je to popredkávané telefonovaním, kde to, čo už sa naučil, tak taký typ hovorov alebo taký typ nejakých interakcií, lebo tak oni spracovajú, dajme tomu, aj e-maily, tak potom ten človek spracováva. Takže vlastne on ide krok po kroku, sa vzdeláva, až keď nadobudne tú skúsenosť alebo tú zdatnosť v danej oblasti, až potom je vlastne plnohodnotne nasadený. Na,
koľko máte dneska cca zamestnancov?
Nezamestnávame viac ako 170 ľudí.
A tých 170 ľudí kapacitne dokáže obhospodariť napríklad koľko telefonátov denne alebo týždenne, aby som si to vedel niek predstaviť?
To veľmi závisí od toho, že aký to je typ projektu alebo produktu. A môžem to povedať tak, že človek štandardne dokáže obslúžiť okolo 100 telefonátov denne.
100 telefonátov?
100 telefonátov denne. Áno, sú projekty, dajme tomu, kde dokáže urobiť aj 150 telefonátov denne, ale tam je to veľmi dôležité od toho, že aký ten hovor je dlhý. Mhm. Naopak máme klienta, kde ten hovor je 5,5 minútový a tam sme radi, keď ich urobia 70 a to sú naozaj že strop, alebo to už je potom človek potom nicelom ako naozaj že vyflusnutý.
Mhm. No a teraz napríklad neviem, že či môžete povedať, akých klientov máte, skôr asi bude jednoduchšie povedať, že typovo, kto vyhľadáva vaše služby?
No, sú to väčšinou veľké firmy, sú to firmy, ktoré majú veľký počet zákazníkov. A takže takým typickým našim klientom sú napríklad banky, poisťovne, všetky firmy z hľadiska utilities, čiže energetiku, ako si vôbec len viete predstaviť, telekomunikační operátori a podobne. Ale samozrejme sú tam aj veľká časť tých projektov sú B2B firmy. Mm-hmm. Čiže firma, ktorá obchoduje s firmou.
A je asi nejaká hranica, kde sa tej firme možno oplatí mať vlastné call centrum a neoutsourcovať to? Alebo vždy je to výhodnejšie sa dohodnúť s vami s tým, že v tom máte prax a know-how?
No, ja to hovorím tak, že podľa môjho názoru, ale môj názor je akože veľmi subjektívny, ja tvrdím, že call centrum do 20 ľudí je nezmysel mať interne, takže tie interné náklady na vôbec to, že si zabezpečíte to call centrum, potrebujete nájsť človeka, priestory, call centrový systém a tak ďalej, sú tak vysoké, že sa vám to podľa môjho názoru oplatí skôr outsourcovať. Ale nás si napríklad najmajú naozaj že veľké firmy, ktoré majú že radovo v desiatkách operátorov, tam ten dôvod je spravidla iný. A veľakrát je to nejaká úspora, čiže my sme schopní naozaj to robiť lacnejšie, ako si to dokážu robiť oni. To je ako keby prvý rozmer. No a druhý je, že benchmark, ako porovnanie. Naozaj si nás veľakrát aj interné, alebo call centra si nás porovnávajú, že čo robíme lepšie a učíme sa navzájom. Hej? Čiže hľadajú tie nejaký best practice alebo ten spôsob, ako fungovať. A to je druhá ako keby motivácia. No a tretia, to je teraz asi najaktuálnejšia, že vôbec nevedia nájsť ľudí do tých call centier. A napriek tomu, že dajme tomu dávajú vyššie mzdy, ako dávame my ako externé call centrum, stále sme schopní dané tie ich projekty, tých ľudí jednoducho nájsť.
Sú call centra, hej? A dôveryhodnosť call centier je poznačná najmä podvodnými telefonátmi a obťažovaním. Ako ty vnímaš takéto v úvodzovkách call centra?
No, rovnako zle. A musíme vysvetliť prečo, lebo tieto firmy, ktoré tu veľakrát vzniknú, zaniknú alebo volajú zahraničie, tak prirodzene, že aj nám kazia image. A potom aj my, keď voláme, dajme tomu, v mene nejakej banky, tak tí ľudia sa s nami rovnako nechcú rozprávať. A teraz vám poviem príklad, hej, že volali sme projekt, kde my pred pár rokmi bola taká veľký boom s hypotékami, že sa teda znížili úrokové sadzby. A my sme naozaj volali klientom tých bank a teda dohadovali sme stretnutie na obchodné miesta v bankách, kde sme im hovorili, že máte možnosť teda získať ešte pred termínom fixácie nižší úrok. A ľudia nás veľakrát ako keby sa sami odmietali rozprávať práve alebo presne kvôli tomu. Čiže už aj keď voláš s dobrou vecou, tak veľakrát ľudia si to ani nevypočujú len preto, lebo majú nejaké predsudky alebo majú nejakú ako keby zlú skúsenosť s takýmito firmami. Takže za mňa rovnako mám s tým, akože vadí mi to. Ne?
A máte pocit, že je to o náture Slovákov, že možno neveria takýmto spôsobom, ako proste riešiť veci a riešiť biznis, že sme konzervatívni a potrebujeme ten face-to-face kontakt ísť niekam, alebo je to, že nejaké špecifikum, alebo vo všeobecnosti ľudia s tým majú problém, možno ako to vyzerá na nejakých iných trhoch?
No, ja musím povedať, že my sme akože Slováci veľmi konzervatívni a vždy hľadáme za tým nejaký háčik, hej, že tak keď tá banka alebo tá poisťovňa mi dá nejaké nižšiu, bude menej platiť, tak už tam hľadajú proste nejaký skrytý úmysel. Pritom ten skrytý úmysel tam vôbec samozrejme nemusí byť, môže tam byť nejaký benefit. Keď predávam, ja viem, viacej poistiek, dajme tomu, tak môže byť...
Áno, je to benefit. Stratégia toho subjektu, áno, ktorý sa nás objedná.
Alebo že dáš mu nejakú zľavu, tak je za tým nejaká stratégia, že jednoducho toho klienta si udržíme, je tam nejaký lojalitný program a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie za tým len to, že je to pre mňa výhodné a pre neho to musí byť, alebo že nie je to pre mňa výhodné, je to výhodné len pre toho, kto mi to ponúka. Hej?
Dobre, ale myslím, rok dozadu vás sektor prešiel tvrdou reguláciou. Napriek tomu tie podvodné telefóny, respektíve také zvláštne call centra tu ďalej fungujú. Ako je to vôbec možné?
Tak to je otázka na regulátora, hej, ale možno je to tak, že buď volajú zo zahraničia a s tým priznám sa, že nie, že náš regulátor v podstate s tým si nikde na svete nevie dať rady. Rovnako aj mne teda telefonovali z Indie a tiež ako tá Microsoftová podpora.
Hej, ale ako povedzme si aspoň tak v skrátke pre ľudí, ktorí sa v tom neorientujú, že v čom bola tá regulácia, teda asi každý zachytil, že bola možnosť nejak si zablokovať tie hovory z takýchto stránok, to myslím bola jedna z tých vecí, čiže prípadne prevedte, že čo tam bolo. Hej,
tak akože princíp spočínal vlastne v tom, že zvýšil sa telefonické kontaktovanie v korene vo všeobecnosti, hej. A mnoho, hlavne regulátor sa tomu zo začiatku čudoval, alebo ľudia sa tomu čudovali. Ja sa priznám, že ja sa čudujem tomu, čo sa tomu čuduje. Jednoducho, bolo prirodzené, že nikdy sa nedalo chodiť, tak sa telefonovalo, posielali sa maily. Takže prirodzene zrastol počet telefonátov a zároveň firmy, ktoré boli pozatvárané a tak ďalej, hľadali spôsob, ako jednoducho ten obchod nahnať niekde. Takže prirodzene sa viacej telefonovalo. No a potom, že teda ako tomu zabrániť, alebo ako sa tomu dá nejak proti tomu bojovať, tak v zásade sa proti tomu jednoducho bojovať nedá. Hej? Že
to... Čiže keď chcú volať zo zahraničia, tak vlastne ľudia, ktorú vláciu obídu.
Tak ju obídu. Áno, regulácia vlastne prispela k tomu, že sa trochu vyčistil trh. Ja teraz možno poviem, že v čom sa teda tá regulácia, do čoho sa dotýka, tak v prvom momente v zásade nie je dovolené telefonovať ľuďom, pokiaľ nemáte ich predchádzajúci vyslovený marketingový súhlas alebo súhlas na marketingovú komunikáciu, čo väčšina firiem teda má, hlavne tie veľké firmy jednoducho to majú, ale zároveň sa povolilo telefonovať na tzv. Cold cally, to znamená, že sú naozaj vygenerované čísla, ktoré náhodne sa vytáčajú, ale za splnení dvoch podmienok. Tá prvá je, že budete volať z tzv. Špeciálneho prefixu 888, a druhá je, že to telefónne číslo predtým, ako vytočíte, tak musíte skontrolovať v tzv. Robinsonovom zozname, alebo teda je to portál telekomunikačného úradu, kde sa skontroluje, či to číslo je alebo nie je v zozname, a každý človek na Slovensku si to číslo telefónne tam môže zadať, a tým pádom firmy, ktoré volajú zo Slovenska, volajú poctivým spôsobom, tak v takom prípade by sa tam jednoducho nemali dostať.
A má to zmysel, keď vlastne triafate to číslo naslepo, že je tam šanca na úspech?
Áno, to závisí opäť od toho, že kvôli čomu ten človek volá. Ja ešte môžem za tým akože prezradiť, dúfam, že nepoviem nič zle, sa nikto mi nenahnevá, ale ten dôvod hlavne vznikol primárne kvôli telekomunikačným operátorom, ktorí si naozaj preťahovali tých klientov navzájom. A ja ho úplne chápem aj prečo teda tlačili na nejakú reguláciu. Ten dôvod bol taký, že na konci dňa alebo na konci roka si to zrátali a zistili, že vlastne prílev nových klientov je nula, ale stalo ich to stovky tisíc, ak nie milióny eur, takže pre nich bolo prirodzene lepšie, keď takáto regulácia vôbec vznikla. A priznám sa, že ja sa po ňu podpisujem, hej, lebo už to naozaj bolo neúnosné a súhlasím s týmto. Takže vznikala regulácia. Čo sa vlastne udialo, ešte môžem dopovedať, je, že ono sa to neudialo hneď, ale v priebehu minulého roka, ono to je možno rok a pol, alebo rok a tri štvrte, sú tieto záležitosti povinné dodržiavať, tak jednak sa aj tie firmy, ktoré majú tie súhlasy, trošku zlakli, takže prestali dávať zákazky aj tí, ktorí tie súhlasy mali, a chvíľku im trvalo, kým sa to data dostalo do normálu. A zároveň tí, čo boli závislí na takýchto cold-callových volaniach, tak tí v podstate postupne skončili. A môžem prezradiť, že minulý rok 30% takýchto firiem vlastne zaniklo.
Sme de facto vo finále pred voľbami. Keby som dneska prišiel za tebou so zákazkou, prosím ťa, potrebujem recallovať pre stranu XY, urobíš to pre mňa?
Máš masu na tej masu?
Respektíve by som sa opýtal tak, že videli sme to vo filmoch, v seriáloch, že v Amerike proste volajú tie strany, ponúkajú, dopytujú sa ľudí, čo sa im páči, skúšajú ich presviečať po telefóne. Mne sa teda nikdy nestalo, že by mi na Slovensku niekto týmto spôsobom v politické veci volal. Je to vôbec možné a ako tento biznis tu funguje?
A to problém s Amerikou nie úplne sedí, poviem prečo, lebo v Amerike tí voliči sú registrovaní a tie strany, tie databázy aj tie súhlasy tých voličov jednoducho majú. Takže v takom prípade je to z môjho pohľadu v poriadku, pokiaľ ten človek dal súhlas, že môžete mi telefonovať. Hej. A na druhej strane, ja asi viem, kam narážaš, dneska teda v novinách bol článok o jednej strane, ktorá volá svojim voličom. No priznám sa ja, že neviem si úplne predstaviť, že keby došli za nami, že by sme niečo také realizovali, určite nie. A podľa mňa sú porušené nie jeden, ale niekoľko zákonov, ale tak to je samozrejme potom diskusie na regulátora alebo úrad na ochranu osobných údajov, ale u nás by takéto niečo neprešlo, takže asi tak by som to...
Čiže len v prípade, že áno, dojdem za tebou s datarumom, so súhlasom a vtedy
by sme zvažovali, áno, vtedy je to zákonne realizovateľné, či by sme sa do toho dali, to teraz neviem povedať, lebo tiež máme nejaké názory a nejaké to malo fungovať, ale môžem povedať, že napríklad keby prišla za nami strana, že počuj, potrebujem si prevolať, že či všetci títo ľudia sú alebo zúčastnia sa v tých komisiách, a len potrebujem odpovedať áno, nie, tak je to pre mňa úplne nevinná, normálna telemarketingová kampaň, lebo tých okrskov teda rádo o stovky alebo tisíce, takže asi tak by som to zhodnotil.
OK. Keď sme pri tých voľbách, naozaj mňa zaujíma ešte jedna vec, ktorú realizujete, aj to zber údajov. Zber údajov, podobne ako prieskumy, sú veľmi obľúbeným terčom určitej skupiny politikov, ktorí si potom interpretujú výsledky naozaj podľa svojich potrieb. Ja s tým mám dosť veľké problémy. Aké štandardy, aké pravidlá vy musíte naozaj dodržiavať pri zbere údajov?
Tak ja poviem úplne prvú vec, že my sme členom SMR-ov, čiže to je medzinárodné združenie, ktoré združuje firmy, ktoré sa venujú vôbec výskumu ako takému marketingovému, takže my musíme splniť tam štandardy a nám trvalo relatívne dlho, kým sme sa teda stali členom, lebo je to kontrolované.
A môžeme povedať, čo tie štandardy v sebe zahrňajú? Aký systém kontroly?
Jasné, tak v prvom rade by ste mali robiť takú vec, že vy by ste mali online kontrolovať, či ten človek, ktorý telefonuje a ten, čo to zaznačuje, že to zaznačuje správne, hej, aby sa nestalo to, že ten respondent mu niečo povie a ten človek to zaznačí. Hej, takže sú tam takýmto spôsobom urobené námatkové kontroly. Mali by ste dodržiavať integritu dát a tie dáta by mali byť anonymizované, takže by ste nemali mať spojené telefónne číslo s odpoveďami. Hej, to je absolútne ako keby zakázané a nemôžete zdieľať tieto informácie, zároveň ich nemôžete udržiavať, takže vy urobíte prieskum, zozbierate dáta a dáte ich jednoducho tomu zadávateľovi a on keď vám potvrdí, že OK, dáta sú v poriadku, tak tam prichádza k zmazaniu tých informácií, tých údajov. Takže to sú také nejaké základné parametre, ktoré by mali byť. Ja ešte môžem povedať za nás, že my sme tzv. Data collector, čiže my nie sme, že prieskumná agentúra, my tie dáta zbierame pre prieskumné agentúry a zbierame ich len telefonicky. A najímajú si nás teda buď externé firmy, ktoré nemajú na Slovensku žiadne call centrum, alebo externé zahraničné firmy, tak, to je správne slovo, alebo slovenské agentúry, ktoré jednoducho nemajú vlastné call centrum a je pre nich jednoduchšie takto fungovať. Áno.
Viem, že pracujete pre najznámejšie renomované prieskumné agentúry. To znamená, že naozaj z tvojho pohľadu tie útoky na zdroj dát sú no, de facto nepodložené.
Ja sa ja z toho akože občas až smejme, lebo oni hovoria mesiac predvôľa, aby ste povedali, že aký je výsledok, až ste sa netrafili, hej. Ale každý, kto sa v tom smere trochu pohybuje, tak vidí, že musí chápať jednoducho tie trendy. A ja to veľakrát hovorím o tom, že to je, aký by som dneska povedal, že aká je hladina vody v Dunaji a budem sa sťažovať, keď prídu záplavy dva dni, alebo teda veľké dažde, že zrazu tá hladina vzrástla, no prirodzene, že vzrástla. A môžem za seba povedať, že, a čo je podľa mňa aj výhoda, že je to takýmto spôsobom častokrát robené, že tie agentúry, ktoré s nami spolupracujú, tie zahraničné, tak oni naozaj si nás prídu skontrolovať, oni robia odposluchy, kontroly a tak ďalej, čiže kontrolujú našu prácu. A zároveň, ak sú to, dajme tomu, že politické prieskumy, tak my zase vidíme výstup tej agentúry, takže vieme, že či tie údaje sú presné alebo nepresné. A my sa takýmto spôsobom akoby naozaj
kontrolujeme.
Presne tak. A čo môžem povedať je, že a potom dokonca nie my, ale robila to nejaká renomovaná firma, robila porovnanie tých výsledkov, že tesne pred voľbami a potom voľby. Ak si naozaj dáte tú námahu a získate tie dáta od tých agentúr, ktoré veľakrát možno ani nie sú zverejnené, tak zistíte, že sú veľmi presné. Naozaj sú veľmi presné, že s minimálnou odchýlkou.
Ako Slováci reagujú na zber dát ohľadne volebných preferencií?
Vieš čo, podľa mňa celkom dobre. Hej? Mnoho ľudí je rado, že sa môže zapojiť a vyjadriť svoj názor. Takže my s týmto...
Že s týmto nie je problém.
S týmto nie je problém a ja môžeme povedať, že ako to robíme, lebo veľakrát to sú tam rôzne otázky a my naozaj, že náhodne vygenerujeme čísla a my ich náhodne telefonujeme. Takže to nie je, že my voláme tomu alebo onomu
ale
až na cieľenie.
Ono to asi potom musí mať zmysel, že oni musia splňať nejaké parametre.
Áno, dostanete z agentúry asi nejaké zadanie celovej skupiny.
Prirodzene, oni sú samozrejme kvóty, čiže je to vlastne zmenšená vzorka našej populácie z rôznych demografických údajov, že pohlavie, vek, vzdelanie a tak ďalej.
No a teda, dobré, na začiatku je to asi ľahšie, že sa nejak natriafajú chlieviky, ale to potom napríklad príde, že máme tu málo žien v tom a v tom veku a teda potom skúšate, kým to nenaplníte?
Presne tak, ale to je to krásne, že keď to naozaj urobíš náhodne, tak ti to samé vlastne popadá. Hej, že ty sa vlastne trafíš takmer úplne presne, že do tých kvót, ktorých potrebuješ. A áno, niekedy na konci je potrebné ako keby dovolávať viacej, aby si naplnil tú vzorku, ale presne takýmto spôsobom.
Čiže to vždy, keď trafíte, tak sa všetci tešíme, že trafili sme niekoho.
A to vygeneruje vás systém, predpokladám, že ti ponúka, má tam nejaké počítadlo, vyhodnocuje, OK,
ano.
Ideme ďalej.
Presne tak. A ešte dôležitá vec, že my napríklad, jedna sme z prvých firm, ktoré dodržuje kontaktnú karanténu už dlhodobo. To znamená, že my tým ľuďom netelefonujeme často. My sa snažíme urobiť to, že aby to telefónne číslo sa do toho prieskumu dostalo maximálne raz za rok. Hej? Mm-hmm. Ale to nielen na spojení, ale vôbec na vytočení. Takže toto sa snažíme akoby dodržiavať, ale teraz nielen pri prieskumu, to robíme prirodzene aj na komerčné projekty.
No neviem si to matematicky predstaviť, že koľko krát vlastne, že potrebujete volať, ale je to ťažké napríklad tieto štandardy dodržiavať a proste neobchádzať to, že by ste si nejakým spôsobom, že by ste si zvolili tú ľahšiu cestu, lebo ako neviem si to úplne predstaviť, že koľko času a námahy to vlastne pri tomto princípe musí zabrať.
No tak jedna tisícka, čo sa robí štandardne, nejaká vzorka, dajme tomu, keď sa teda bavíme, keďže téma sú dneska voľby, hej, dajme tomu, ale to, rovnako to funguje aj pri inom marketingu, tak je to približne tisíc.
Áno,
teda
tak,
tisíc, desať tisíc. Áno, tisíc potrebujem odpovede, približne 10 tisíc hovorov potrebujem urobiť, tak, aby som tú tisícku získal. S tým, ale že ja musím rátať, že pokiaľ sa nastane situácia, že hľadám nejakú špecifickú skupinu, dajme tomu, že človeka, ktorý používa konkrétneho mobilného operátora, potrebujem ich tisíc, tak prirodzene potrebujem tých hovorov, dajme tomu, urobiť násobko toho viac. Hej? Uh-huh. Takže tam aj závisí to, že aký je výskyt v populácii alebo to, čo ideme telefonovať.
Dobre. Uh-huh. OK. Čiže tam sme sa bavili, že tá bezpečnosť, de facto ochrana tých údajov končí odovzdaním týchto dát zadávateľovi. Hej? Tam sa urobí ešte spätná kontrola a viac menej v zmysle zákona asi GDPR proste sa narába s tými informáciami.
No, ono sa pred 4 či koľkými rokmi robilo, teda bol ten zákon o GDPR celkovo, hej, o ochrane osobných údajov, ale teda hlavná téma bolo GDPR. A my sme vlastne nastavili systém tak, že on sa automaticky zmaže po ukončení toho projektu, pokiaľ mu to nenastavíš inak. Hej.
Skomplikovalo vám výrazne tento zákon vašu účinnosť?
GDPR? Netvrdil by som, že skomplikoval, ako prirodzene, že s tým boli nejaké náklady spojené, aby sme, keďže tam sú dosť vysoké pokuty, aby sa nestalo to, že niekto niekde zabudne niečo zmazať a je z toho potom nejaký problém, tak je to, tým, že je to automatizované, tak nie je potrebné na to myslieť. Či to je veľká výhoda napríklad.
Novela zákona o elektronických komunikáciách zmenila de facto priamy marketing. Hej. V čom vidíš nejaké nové výhody alebo v čom vidíš prílišnú reguláciu?
Tak ako som spomínal, že ja som sa hlásil k tomu, že treba urobiť nejaké opatrenie, nejaké zmeny, pretože nás všetky hádzali do jedného vreca. Všetkých tých šmejdov a tak ďalej, telefonických. A pritom my telefonujeme pre renomované značky a renomovaných klientov. Takže to mi trošku ako keby hnevalo. Takže tu som rád, že sa to do nejakej miery ako keby odbremenilo. A za čo som na konci dňa rád. Hej. A v čom vidím príležitosť, tak pre nás to, že sa ten trh vyčistil. Lebo naozaj veľa z tých firiem skončilo, alebo už teda nefunguje, skrachovali, alebo sa niekde zlúčili, odišli a podobne. Takže to vnímam ako prínos. Druhá vec je, že ľudia sú ochotnejší sa potom s vami rozprávať, pretože ak ich neotravujú s nejakými hlupými dotazmi a požiadavkami, takýto...
No ja vždy vravím bambusové ponožky.
Áno, napríklad. Hej, aj nech tie sú výborné. A hovorím, že ich predávame, aby sme ich predávali, ale tie sú dobré inak. takže takýmto spôsobom.
A aká je veľká konkurencia na slovenskom trhu vo vašom segmente?
No, my sme sa to snažili samozrejme nejak dohľadať, aby sme vedeli, že ako na tom sme. A tých firiem v minulý rok bolo asi 20, ale z nich tretina skončila, takže pohybujeme sa niekde okolo 12-13 firiem, rôzne veľkých, plus samozrejme zo zahraničia sa niektoré firmy, hlavne z Čiech, snažia tu na Slovensku akoby presadiť, ale relevantne sú možno 3 veľké firmy, keď sa na toto takože pozrieme. Takže také, že ktoré dokážu robiť, robia pre veľkých klientov a dokážu robiť takú komplexitu, ako dajme tomu robíme aj my, aj keď ja akože neskromne musím alebo môžem povedať, že my sme si najkomplexnejšia tá firma akože z pohľadu služieb. Jasné, že všetci alebo mnohí sa to snažia keby robiť, ale my naozaj robíme reálne všetky tie divízie, ktoré som spomínal, je to plnohodnotné. Nie je to tak, že len tu mám dvoch, troch ľudí a niečo si občas prevolám, my sa naozaj tomu plnohodnotne venujeme.
Šanca, že by ste sa stali súčasťou nejakého väčšieho koncernu, fúzia,
vieš čo, za posledných 5 rokov sme mali asi 7 rôznych ponúk. Ale ono to je tak, že my tú firmu, my fungujeme tak rodine, by som to nazval, hej, že veľa ľudí, aj keď viem, že mnohí si hovoria, že kokos, že robiť v call centre, ale my to máme ľudí, ktorí tam robia 10, 11, 12 rokov, kolegu mám, ktorý robí s nami 16 rokov, hej, a ľudia, ktorí začínali ako tínedžeri, alebo ako študenti, brigádnici, tak dneska sú u nás manažéri, takže ako nie je to také z môjho pohľadu jednoduché, že nie je tam tá ekonomika.
SMIčko,
nie je tam tá ekonomika, že však jasné, mohol som to dávno ako keby firmu predať, lebo boli nejaké ponuky, ale skôr emočne zatiaľ si myslím, že ešte tá firma má priestor, kde má rásť a zatiaľ ma to baví, takže si myslím, že a sú tu nové výzvy, dajme tomu aj s tými voicebotmi, chatbotmi a AI a podobne. Takže tam vidím ako keby tú víziu do budúcna, kde by sme sa chceli a mohli pohybovať. A zároveň tvrdím, že my sme ešte stále 2, 3 a viac rokov so Západom, kde outsourcing call center aj veľkých firiem je to úplne štandardné, že banky a poisťovne kompletne celé to outsourcujú v takých firmách, ako sme my, a nikto sa tým ako keby ani nezapodieva. Tu na Slovensku si to všetci chceme robiť ako keby na vlastnom piesočku, hej, že však si to urobíme interne, bude to lacnejšie. Hej, ale málo kto je taký ochotný a schopný si prejsť a položku po položke si so mnou prerátať, že koľko ma to reálne stojí.
Hej. Ale inak zaujímavé, že hovoríte, že lacnejšie, drahšie, lebo ja by som povedal, že možno keď to má niekto in-house, že ja by som vnímal ako výhodu to, že je možno bližšie k ľuďom, ktorí tomu rozumejú, že to nie je, že dostane manuál človek, ktorý s tým vlastne nič nemá, musí si to naštudovať, že nie je toto ten rozhodujúci faktor u nich? Je to ako skutočne u nich vždy len o tej predstave, že peniaze hore-dole?
No oni, takto, prvá predstava je presne cena. To si veľakrát ľudí myslí, že si to robia cenovo. A tu mám krásnu storku a odpoviem potom aj na tú druhú otázku, že ja si s klientami veľakrát sadnem, prejdem si položku po položke. Je to taký Excel, ja im ho potom pošlem, oni chceli na černý tak pošli nám to. Ja im to pošlem a im volám, že tak čo hovoríte, že tak dohodneme sa na tej cene, čo nám tam v tom Exceli vyšlo. A odpovede, Jurek, kokos, tá cena je strašne vysoká. Že máš strašne vysokú cenu. Ja hovorím, ale to nie je cena, to je tvoj náklad. Hej? Takže ja hovorím, že poďme aspoň to robiť za tie tvoje náklady, ktoré máš s tým interne spojené. No a druhá vec je potom nejaké poskytovanie alebo strata know-how a podobne. My máme klientov, ktorí my to robíme už lepšie ako oni interne, úplne bez srandy to hovorím, a oni si už ani nevedia predstaviť, že by to robili interne. Jedného, možno rok, dva, 5 rokov dozadu sa rozhodli, že to budú robiť externe. A rovnako ako sa to ich ľudia interne naučili, takisto sa to naučili naši ľudia interne. A veľakrát tým, že našou hlavnou snahou je to robiť čo najviac efektívne, tak oni potom prichádzajú na tie veci, alebo vidia, že teda, kde sme im ušetrili koľko peňazí, alebo čo sme urobili o mnoho lepšie a tak ďalej. Takže tohto by som sa aj vo finále neobával.
Bavíme sa viackrát o nejakom systéme, o nejakých automatoch, čo umelá inteligencia. Hej? Toto je téma asi pre najbližšie obdobie.
Respektíve smeruje ten biznis k tomu, že mi o pár rokov zavolá umelo vygenerovaný hlas a ja ani nebudem vedieť, že sa rozprávam vlastne s počítačom. No, lebo už chatovacích asistentov akože má mnoho, napríklad e-shopov, hej. Čiže vyzerá to, že sa tým smerom posunie tento biznis u vás?
Áno. No ja môžem povedať skúsenosť, že mne sa to presne stalo. Respektíve nie mne, ale ja som bol na kave s kamarátkou. A je zvonil telefón a zdvihla telefón a odpovedala na otázky a už som presne vedel, že vlastne jej volá robot. A bolo to pre jeden projekt, ktorý...
A podľa čoho ste to vedeli?
Lebo ja som tie otázky poznal, my sme vlastne boli
Čiže už to používať,
no, hej? No, na tento konkrétny projekt, ktorý ideme, tak áno, my to vlastne, na tom sa to presne použilo. A to bol vlastne projekt pre ukrajinských utečencov, čiže tam sa vlastne stalo to, že my sme potrebovali mať ráno kompletne správnu databázu ubytovávateľov, teda ľudí, ktorí sú ochotní tých Ukrajincov ubytovať, ale tým, že zo začiatku ich bolo veľa voľných a po pár dňoch a po pár týždňoch už bolo málo voľných, tak veľakrát ten človek, ktorý telefonoval, hľadal tomu ukrajinskému utečencovi ubytovanie, tak pol dňa ho hľadal. Hej. Takže my sme potrebovali mať aktuálnu databázu a je prirodzené, že je nezmysel, aby ste tých ľudí každý deň bombardovali SMS-kami, mailami, že zaaktualizujú, že či to je stále správne. Takže tam sa nastavil systém, ktorý fungoval tak, že jednoducho Ksenia sa zavolala, opýtala sa otázky a predtým, ako tí naši operátori išli telefonovať a hľadať tým Ukrajincom ubytovanie, tak jednoducho mali zaaktualizovanú databázu. To sa poviem príklad, pustilo medzi 8 a 9, ten stroj je schopný urobiť tisíce hovorov naraz, hej, že, alebo stovky hovorov naraz. A mali aktuálnu databázu, mohli s ňou celý deň pracovať. A to isté na ďalší deň a tak ďalej.
Ja som mal reálnu skúsenosť prednedávno s jedným poskytovateľom zdravotného poistenia, kde systém, prvý systém overovania prebehol cez robot. Čiže je to už podľa teba dnešný štandard, viac menej?
Začína to byť štandardom. Ja musím povedať, že my máme takú, že výhodu, nevýhodu na Slovensku. Akože výhodu pre nás koncentra, čo zamestnávajú ľudí, že ten jazyk je relatívne ťažký. Ano. A zároveň menej sexy pre firmy, pretože nás je relatívne málo, hej? A napríklad v angličtine to funguje naozaj, že už veľmi, veľmi dobre. Takže ja si osobne myslím, že jedného dňa nás pravdepodobne nahľadí umelá inteligencia, ale ešte predtým máme fázu voicebotov a chatbotov, ktoré sú relatívne, ja to budem strašne škaredo, ale sú relatívne hlúpe v tom zmysle, že vy naozaj od slova do slova musíte mu napísať to, čo ten človek napísal, on si nedomyslí.
Áno.
Hej, tú situáciu.
Skôr odpovedáš na ponúknutú odpoveď, hej, proste padne otázka, dostaneš 4 možnosti a viac menej musíš ísť vyslepovať to.
Alebo sú také moduly, ktoré dokážu akože časť tých vecí, ako keby on sa to tvári, ako keby, že pochopí aj také čiastkové odpovede, alebo že tá odpoveď nie je naozaj, že áno, ale že napríklad, že hej, alebo súhlasím, niečo podobné, on musí pochopiť, že tu je súhlas a všetky typy súhlasov, tých musí vlastne nakrmiť ten modul. Mm-hmm. Že toto znamená súhlas. Aby to nebolo o tom, že mám veľa ľudí zase, ktorí na to nadávajú a hľadajú spôsob, ako obísť takého robota, ak to firma nasadí, že on potrebuje naozaj dostať zretelné áno, dajme tomu. Hej. Ale toto je u nás ešte stále relatívne v začiatkoch. Aj v Čechách, aj na Slovensku, aj keď niektoré firmy naozaj to nasadili a funguje im to relatívne dobre, ale je za tým akože veľmi veľa roboty. Takže tam sa skôr pozeráme na to, že keď príde AI, alebo nejaký spôsob, dajú nejaký zdrojový kód, alebo spôsob, akým dokážeme toho robota, tú kvázi umelú inteligenciu nakrmiť informáciami a on si ich správne dokáže pospájať, tak áno, tam sa môže stať to, že jedného dňa jednoducho nebude potrebný človek.
U mňa je to úplne prirodzené a logické vyústenie, či už sú situácie na pracovnom trhu, alebo proste toho nárastu využívania AI. Čiže u mňa je to otázka len kedy. Aj, pomalne.
Áno, ale môžem povedať, že my robíme napríklad, že pre kuriérov, robíme pre veľkých mobilných operátorov, dáme tomu inboundové infolinky. Mm-hmm. A ako náhle nasadili robotov, tak poklesli hovory. Ale ľudia sa naučili a našli spôsob, že ako toho robota obísť a chcú jednoducho
chcú toho ľudského operátora,
aj keď je možno nedokonalý, ale stále chcú hovoriť s tým človekom.
Nostalgia.
Takže áno, je to možné, musíme si možno na to zvyknúť a možno to pramenie z toho, že naozaj my ako Slováci sme ako do značnej miery konzervatívni, hej, takže asi to bude. Alebo druhá vec je, že tie roboty ešte nie sú tak, alebo tie voiceboty, chatboty nie sú ešte tak nastavené, že sú nastavené na pekné počasie, na jednoduché tásky, dajme tomu, nejaké jednoduché úlohy a tie zložitejšie situácie ešte nevedia vyriešiť, hej? Alebo sa zložito programujú. Bo to treba naozaj že otestovať, vyskúšať a tak ďalej.
Rozumiem. Tak ďakujeme a držíme palce do ďalšieho rastu.
Ďakujem pekne.